Естествено, че е възможно.
След Априлското въстание и избиването на повече от 30 000 българи, българският въпрос се превръща в, бих казал, номер едно. В сферата на така наречения източен въпрос. Решаването на който въпрос обаче не може да стане без намесата на великите сили. В Цариград по това време има един изключителен човек от страна на Русия, техният посланник граф Игнатиев. Граф Игнатиев е фигурата и човека, който прави достояние всичките зверства, които са случили по време на Априлското въстание, не само на руската преса, но и на обществеността и дипломатическите кръгове в Европа.
И двамата журналисти, Магахан.
Да, Магахан, няма да ги изредим, те са толкова много, които са писали в защита на Априлското въстание, но ролята на граф Игнатиев е изключителна. Явно е, че нещата не могат да бъдат решени по мирен път. Стига се до така наречена Цариградска конференция 1876 година. Въпреки това, Османската империя казва, че ще даде права и свободи на поробените християни в земите, но няма да им даде автономия. И друг път не остава, освен пътя на войната.
Вие отговаряте на следващия ми въпрос, а то е следния. Всъщност, ако няма Априлско въстание, нямаше да има 3 март, така ли?
Много вероятно. Защото този, който не иска свободата си, няма кой да му я даде даром. Затова Априлското въстание и думите на Венковски са прорицателни. Той каза, аз победих. За мен е достатъчно, че забих раздясали си нож в сърцето на Османската империя. Той иска това да направи, затова ги извежда от Панагюрище и Копривщица, затова ги извежда да воюват, да създаде кръв, защото без кръв не може да стане достояние за цялото общественост, че тук има един потиснат 500 години народ, който чака своето услужение.
Наскоро се натъкнах на един исторически факт, като става дума за Бенковски, че имало план за попалването на Цариград, който се провалил и нещата
да,
се може
да докупи. Такъв план това съществува, вземат решение, нали, по време на Старогородското въстание, да се изпрати човек в Цариград, група от хора, които да извършват попалване на Цариград и така нататък. Бих казал, че това е в така мечтите на тези революционери млади. Цариград е голяма крепост, голям град, голям център. И запалването му е просто една идея, която така само може да топли сърцата на нашите революционери и да си мечтаят, че с едно запалване на Цариград ще решат въпроса, за да успее с разговорството въстание.
Един важен въпрос за мен. Доколко ролята на Русия за освобождението не е била от гледна точка на политически интереси и доколко от чиста славянска братска съпричастност и обичи?
Този въпрос е коментиран нееднократно. Русия не е искала да води тази война. В последните вече дни, пред избухването на войната, руският военен министър заявява на царя, че Русия не е готова за войната. Русия по това време извършва превъоръжаване на армията си. Но негово величество казва, войната ще водим за освобождението на България и на българите, на славянския народ, независимо каква ще бъде цената. Това принуждава руския военен министър да започне една, колкото е възможно, сериозна подготовка за тази война. Русия е била в много тежко като икономика положение и като превъоръжаване на армията.
Можеха ли руснаците да стигнат до Цариград, ако не бяха притискани от Запад?
Естествено.
Нали, в тежко положение. Турската армия е била доста голяма.
Значи, турската армия е доста по-голяма, но тя вече е била победена. И на нея само остава един път. Отстъплението и бягството. Отрязани за всички пътища, жепе, превоз и така нататък, Сулейман Паша е принуден да бяга през Момчилград надолу към Комотини, нещо до Комотини тогава, Гюмърджина, по родопските пътеки, защото няма как да се пребере. А останалият обоз от неговата армия, тук по централния път за Цариград, е застигнат през Стойково и е пленен от руските войски.
Нека някакво да ми се казва след 3 март. Аз лично често се питам, как след 500 години робство, за няколко години след това сме станали една относително нормално уредена държава, а в наши дни, например, десетилетия управниците не могат да осигурят нормален живот на хората.
Много интересен въпрос. Значи, този ентусиазъм, който се получава в България след освобождението, особено след съединението на България 85-та година, тогава младата българска държава тръгва с усилени крачки към капиталистическото си развитие. В основата на това капиталистическо развитие стоят две личности, които трябва да ги споменем много дебело. Това е Стефан Стамболов и Константин Стоилов. Провежданата от тези двама политици, политика на протекционизъм, защита на българската промишленост, на българските национални интереси и контактите, които установява пръв Стамболов с западноевропейски държави, сключването на редица договори с банки от Австрия, Англия и така нататък, които осигуряват свежи капитали за България, значи България започва да се превръща в една цветуща градина. Първо, изключително голямо жп строителство. България е опасна навсякъде с жп линии. Второ, изключително бързо развитие на леката промишленост. Изключително добре организирана, забележете, добре организирана и въоръжена армия. Ние имаме тогава почти 600 000 на армия. 1908 година България вече е готова да води военни битки както с Турция, така и с останалите си противници. Като политика, като армия.